Криму 13:00. Кримське питання.
Як кримська молодь відчуває себе українцями і ідентифікує себе з Україною? Наскільки для української молоді важлива політика і наявність власних поглядів? Яким бачать майбутнє Криму молоді кримські українці? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі», а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви зателефонуєте нам з Криму. Якщо з материкової України, для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. Ну а в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще раз вітаю всіх, хто приєднався зараз до нашого ефіру. Це радіо «Крим Реалі», програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Нагадаю, ще раз, 648 АМ можна нас слухати в радіоефірі на території всього Криму. А також нас можна дивитися, і дехто вже це робить просто зараз, на нашому YouTube-каналі «Крим Реалі», а також на Facebook-сторінці «Крим Реалі». І сьогодні ми запросили до нас двох молодих кримчан, двох молодих кримських українців. Це Діана Шестакова, Олександр Андрієвський. Вітаю вас.
Вітаємо.
Діана Шестакова, письменниця, кримчанка, і Олександр Андрієвський, кримчанин, учасник АТО і засновник видавництва «Стилет» і «Стилос». Я так коротенько вас представ. Дорогі Діана і Олександр, якщо можна просто, ми дуже часто, знаєте, отримуємо такий фідбек, можна сказати, да, чи зауваження, що а от де вони там, де в Криму українці? Ви можете трохи розказати про себе, де ви народилися, як довго жили в Криму? Якщо прошу, Діано, давайте з вас почнемо.
Я народилась в Сімферополі і жила до 2014 року там разом з мамою. Моя мама військова, тому в 2014 році ми переїхали з Криму. Мені було тоді 14, і виходить, що поки що більшу частину життя я прожила саме в Сімферополі.
В Криму. Олександра, а ви?
Я народився в Феодосії, жив там до 18 років, і потім в 2012-му переїхав в Київ, коли вступив до Київського національного університету.
Олександра, я знаєте, трохи, оскільки я також народився у Феодосії, ну не так багато, може, часу там прожив, але якщо можна одразу просто, знаєте, такі земляцькі запитання, найулюбленіше місце у Феодосії?
Мабуть, це залишки генеральської фортеці.
Зрозуміло. Дякую, колеги. Ну, тоді давайте так. На вашу думку, якщо у вас стояло тоді запитання у 2014 році, я почув відповідь Яни, да, і ставлення. Давайте так. Спочатку, ваше ставлення до подій у 2014 році, чи все те, що відбувалося, власне, російська окупація Криму у 2014 році, чи сталося це для вас несподіванкою?
Ні. Це не було несподіванкою.
А як ви ви тоді відчували все це?
Ну, я, наприклад, на той момент була дитиною, там моя мама була в частині, і поки росіяни там тримали, ну, як вони не тримали в заручниках, але вони блокували частини тоді, і виходить, що мені було страшно як дитині. Але для мене насправді це не було несподіванкою, тому що в Криму завжди були присутні російські військові, тому що в Криму завжди були російські частини, тому що в цілому, мені здається, до цього йшло багато років, і говорити про це як про несподіванку – це безглуздо.
Угу. Олександре, а ви були там в 2014 році? В Криму?
Я в той момент вчився і проживав в Києві.
Угу. А не приїздили під час тих подій до, на територію Криму?
Один раз приїжджав до батьків.
Чи було у вас, чи у вас було таке враження, що це все було так заздалегідь сплановане, чи може ви якось по-іншому це все сприймали, російську окупацію Криму?
Я погоджуюсь з тим, що в Криму от всі 90-ті, нульові, там, 10-ті роки були російські політичні сили, там були відповідні прапори, символіка, була, ну, були такі настрої серед населення, які там підігравалися пропагандою. От навіть там нібито українські політичні сили там все одно, ну, вони агітували там за російську мову, за приєднання до Росії, тобто, ну, це завжди була або комуністи, або партія регіонів. Ну, і в принципі, ну, нічого не ну, це не було несподіванкою, і так само не було несподіванкою там реакція на населення на окупацію.
А ви тоді, може, коли ще до тих подій, я поставлю так запитання: коли ви відчули себе українцями, чи за чи загалом ви ставили собі таке питання? Чи молоде покоління зараз не ставить таке питання? Олександр чи Діана? Ну, давайте. Олександр, може, давайте ви почнете, да, а потім вже Діана.
Ну, мабуть, тоді у мене не було, ну, я про це не замислювався, не ставив питань щодо самоідентифікації. От, ну, і взагалі я вважаю, що будь-які погляди, це, ну, має бути щось дуже особисто, і якщо людина там їх якось декламує, проголошує, там, чи це там приналежність до нації, чи це там якийсь патріотизм чи націоналізм, то це має бути не просто там якесь усвідомлення, ну, декларування своїх поглядів, а що це завжди має підтверджуватись позицією людини, її діями і її вибором.
Угу. І ви обирали собі, чи можна сказати так, що у вас був вибір ідентичності, чи не було, чи одразу ви, ну, просто знаєте, може люди, є певні люди, да, які зростають в тій чи іншій родині, і вони, оскільки батьки вже є українцями, да, ну, і вони їх виховують, чи росіянами, я не знаю, іншими, да, будь-ким, і вони себе ідентифікують, от ми батьки, ми всі такі, але я знаю кілька прикладів, коли люди усвідомили себе, вони не ставили собі таке запитання до 2014 року і до вторгнення Росії на територію Криму і на Донбас, але після того вони відчули себе українцем, а до того вони знали, ну, казали, мені однаково, да? Але після того все, ну, все помінялося в їхньому житті. Діано, а ви що скажете?
Ну, у мене було чудове виховання, тому що моя мама завжди залучала нас до української спільноти, вона намагалась з нами розмовляти українською мовою і, ну, якісь давати правильні наративи. І тому я себе, в принципі, з самого народження ідентифікувала як українку. Mm-hmm. У мене ніколи не було питання чи сумнівів з цього приводу.
Зрозуміло. Давайте так. Тоді про чи загалом це насправді це важливе питання, чи от така сама ідентифікація у українців, чи вона, якби більшість може там ідентифікувала себе як українці на території Криму, чи це завадило б, на вашу думку, російській окупації, чи ні?
Ну, ми маємо розуміти, що це окупація не тільки збройна, це окупація інформаційна, це окупація гібридна. І тому ми не можемо сприймати окупацію окремо, а настрої населення окремо. Ці настрої населення створені, тому що Росія все робила для того, щоб вона була присутня в цьому інформаційному полі в Криму, щоб там були росіяни, щоб вони відпочивали. І тому відокремлювати ці поняття насправді не потрібно. Ми маємо розуміти, що там багато людей радо сприймали цю пропаганду.
Угу. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Діана Шестакова, письменниця і кримчанка, з нами на скайп-зв'язку, і також Олександр Андрієвський, кримчанин, учасник АТО, засновник видавництва «Стилет і Стилос». Олександре, до вас запитання. Ви були у лавах Збройних сил України, а перед тим ви також були добровольцем. Можете трохи розказати про це?
Ну, я був у двох добровольчих батальйонах в 14-му і 15-му році. От перший це був батальйон МВС, і там нічого цікавого не відбувалося. Ми там базувалися під Маріуполем, от максимум це Толоківка, Сропна, ці краї. Другий це був батальйон, ну, добровольчий батальйон ОУН. Це було вже набагато цікавіше, це був лютий і березень 15-го року. Ми були в Пісках, там, ну, найближча позиція до, там, в бік Донецького аеропорту. От. Ну, це вже були такі активні бойові дії, тобто я там був на... ну, там підготовка тривала, там, здається, 3 тижні, і вже на ротації на передовій був місяць, але от це був дуже такий насичений, цікавий місяць.
Яка була мотивація у вас піти у добровольчий батальйон? Тобто, на яке запитання ви собі відповіли таким походом?
Ну, для мене це було щось очевидне. Мені було би соромно, якби я, ну, лишився в Києві і нікуди би не поїхав. Ну, я бачив просто чудові приклади серед своїх однолітків, серед свого кола спілкування, і там фактично кожен або був в добробатах, або там йшов служити за контрактом. От, ну, на той момент я от вирішив приєднатися до добробату. Потім вже в 18-му році зрозумів, що треба йти в ЗСУ.
Але не продовжили свою кар'єру вже як військовий? Тобто ви відслужили за контрактом і все? Чи продовжуєте?
Ну, я відслужив 3 роки, у мене закінчився контракт, зараз я цивільна людина, ну, то в мене є от видавництво, от зараз я займаюся цим, але, ну, я прекрасно розумію, що якщо буде якесь серйозне загострення, тобто або наступ росіян, або якщо там, ну, зміниться у нас влада і ми будемо відвоювати Донбас або Крим, то звичайно, що там або буде мобілізація, або навіть якщо її не буде, то я повернуся там чи в свою бригаду, чи вже там тоді буду думати, куди саме.
Олександре, а до речі, у вас залишилися друзі в Криму? Ну, чи, скажімо так, чи ті люди, з якими ви продовжуєте спілкуватися?
Ну, мої близькі.
А, ну, тобто, нема таких, знаєте, я про те, що, може, просто однолітки, з якими ви обговорювали, може, те, що ви пішли воювати?
Ну, ні, мене, ну, я продовжував спілкування з тими, хто з Криму виїхав, власне, там, чи в Київ, чи в Харків. От, на, там, переважно це були люди, які там навчалися після Криму.
Угу. Розуміло. А, Діано, до вас запитання. Ви продовжуєте спілкуватися з кимось з Криму? Власне, тих, хто там залишився?
Майже ні. Якщо і продовжую, то це відбувається точково, дуже рідко, і, ну, я би сказала ні.
Угу. Мені цікаво насправді, бо дуже часто, і ви сказали про те, що власне окупація, вона приходить не тільки як військова, да, вона починається там з якогось інформаційного вторгнення, і мені насправді цікаво, а де зараз, от, що читають, що слухають, що дивляться молоді люди? Ну, зокрема, ви, наприклад. От в яких соціальних мережах ви найбільше перебуваєте?
Ну, насправді, я намагаюся триматися подалі від соцмереж, не бути там постійно, але моя робота пов'язана з рекламою. Знову ж таки, я займаюся рекламою у видавництві, тому я використовую там всі можливі соцмережі, щоб донести інформацію про наше видавництво. А саме для себе, ну, я використовую Instagram, Facebook, от, але це не основна моя діяльність у вільний час.
А якщо б ви хотіла би спілкуватися, Діано, і до вас запитання, до Олександра, якщо б ви хотіла би щось донести до тих молодих кримчан, які залишилися на території Криму і там живуть, про те, щоб ви не дізналися правду про Україну, які б ви, наприклад, майданчики б обирали?
Я думаю, що той, хто хоче, той знайде. І насправді, ну, моя сторінка відкрита, її можна читати. Сторінку Сашка можна читати.
В Інстаграмі, так? Да? Ви про це говорите?
Так. Інформаційні, я не знаю, якісь ресурси, вони також доступні. І той, хто захоче, той знатиме.
Я просто дивлюся, я опитував, ну, очевидно, що в мене не соціологічне опитування, а й дослідження було, але просто говорю там з кількома людьми, з молодими, і вони кажуть, що а ми не заходимо на сайти загалом, да, ми просто скролимо цю там стрічку новин там у соцмережах, ну, просто, може, не стрічку новин, да, просто стрічку гортаємо, да, і нас щось зацікавило, і ми навіть не переходимо, читаємо просто заголовки. Тому я до вас таке запитання ставив, як спілкуватися з тими людьми, які залишилися на окупованій території. Добре, давайте так, давайте поговоримо ще про, власне, ваш проєкт. Я так розумію, що це видавництво, да, «Стилет і Стилос», і вже готова перша книга. Я подивився, що це називається «Стилет і Стилос. Українська мілітарна поезія». Про що це, для кого це?
«Стилет і Стилос» – це збірка української мілітарної поезії, можу її показати.
Давайте.
Ось вона.
Так.
Це збірка української мілітарної поезії. Тут поезія модерністів здебільшого. І це люди, які були або в підпіллі, або вони воювали. Також багато з них вимушено виїхали з території України, тому що тоді там це був єдиний шанс врятуватися від радянської влади. От.
Тобто це так би мовити, антологія, можна сказати, да? Таку історичною.
Там, здається, 17 авторів. І наша мета була поєднати як відомих авторів, наприклад, Ольжича, там Телігу, Маленюка, і так само невідомих, наприклад, Богдан Бора. Дуже мало хто чув про цього автора.
Не чув, чесно, так. Да.
Ось, а у нього там неймовірна біографія, і у нашій книжці взагалі біографіям приділена увага. Про кожного ми даємо таку невелику інформаційну довідку, тому що зараз ми розуміємо, що ми живемо в епоху, коли в цілому постулюється така смерть автора, і цьому не приділяється значення, але ми ось саме цю збірку випустили, не зважаючи на постулати там Ролана Барта. Ми хочемо розповідати про біографію, ми хочемо говорити про цих авторів, ми хочемо говорити про їхні тексти.
А це насправді важливо, да? Ну, от як ви вважаєте? От сама Діана Шестакова, вона пише вірші, наприклад, да? в тому числі, я так розумію. Да? І вам було б цікаво, ну, чи було б важливо, щоб знали про те, про не тільки про те, що ви пишете, але й про вас?
Про мене ні, про мене взагалі
ні, я в сенсі про автора, да? Тобто, наскільки це важливо. Да.
Тому що тут акцент саме на їхніх мілітарних віршах. Насправді це важливо, і тому важливо знати, що вони не просто написали там мілітарний текст або якийсь революційний текст, вони брали участь безпосередньо в подіях, це їхня там пряма рефлексія, і тому ось у цій збірці це важливо.
Тоді запитання до Олександра. Ці твори і загалом поезія, наскільки вона є популярною поміж людей, які зараз служать у Збройних силах? Не тільки, да, а загалом поезія.
Я зрозумів питання. Ну, насправді, я думаю, що оскільки Збройні сили, там дуже різні люди з усіх там груп населення, тобто так само, як і серед там пересічного українця, популярність там цього жанру не така і велика, але звичайно, що є люди, які читають, які там беруть з собою книжки на передову з дому, або там читають те, що просувають волонтери. От у нас там, ну, наприклад, там у мене в бліндажі була така собі книжкова поличка, там на сусідній позиції у хлопців там теж там були люди, які читали. От. І, але, як правило, от, проблема в тому, що, наприклад, якщо це якісь там, ну, там, припустимо, армійські бібліотеки, да, які там є ще в частинах, то там суцільні от якісь старі радянські книжки, які от максимально зараз не актуальні, не цікаві. От, а з того, що роблять волонтери, от, як правило, це якийсь такий сам видав. Ну, у нас, наприклад, на якійсь з ротації, от я знайшов там таку собі книжечку, це була от, майже як брошура, щось там, там така дивна була назва, там щось, якийсь духовний бронежилет українського воїна, ну, щось таке дуже дивне. І там чомусь були зібрані от вірші Шевченка, чомусь Василя Семененка, Стуса, а потім от раптово йшли от вже якісь сучасні поети, там, ну, дуже мало відомі, тобто не Жадан, там, наприклад, умовний, там, не Андрухович. От, і, ну, це все подавалося як от така книжка, яка має надихати людину, яка воює за Україну, але от я не знаю.
Вас здається, надихало це? Ну, чи якось якісь почуття викликало?
Ні, бо це було дуже якось там кустарно зроблено, це була така дуже сумбурна добірка, от єдине, що там було хороше, от стільки Стус. От, тому от у мене одна з ідей, як тільки там вже повернувся після служби, і от ми вирішили робити саме видавництво, то одна з перших ідей була це зробити от таку от антологію, що, по-перше, це мало гарний вигляд, щоб це не була там, ну, неякісна брошурка там з поганим папером і так далі. От, по-друге, щоб це були дійсно класні автори, тобто, щоб це були... Ну, от не просто класики, так, а це от представники, як сказала Діана, українського модернізму там 20-ті, 30-ті, 40-ті роки. От, і по-третє, ну, от, в чому суть цієї книжки, чим вона от унікальна, це те, що всі ці автори, вони так чи інакше пов'язані з різними формаціями українського війська. Тобто там є люди, які воювали в армії УНР, це там всім відомий Євген Маланюк. Там є люди, які були в ОУН, це Олена Теліга, це Олег Ольжич. Там є представники дивізії Галичина, там є люди, які воювали у Січових стрільцях, там в організації Карпатська Січ в Карпатській Україні. Тобто це от представники, ну, всієї цієї войовничої молоді України 20-30-х років, які при цьому ще й писали класні тексти. І, в принципі, от ми цю книжку надсилали от, ну, одному моєму товаришу на фронт. Він зараз в, не знаю, чи це можна казати, мабуть, ну, не, окей, я не буду...
Давайте
казати,
не буде.
Да. Ну, йому дуже сподобалось, він там її якось дуже гарно сфоткав на фоні гвинтівки. От, він читає, йому подобається, думаю, там, що вона так само, ну, ми там відправляли, коли нас люди замовляли, там ми бачили, там, що забирають, наприклад, там, в Волновасі, да, чи ще в якихось прифронтових містах, і що це замовляють саме військові. Тому от ми цим дуже пишаємось, але от з іншого боку, нам дуже приємно, що це так само читає абсолютно цивільна молодь. Тобто ми продавали її, от вперше презентували на фестивалі на День Незалежності, і до нас підходили там звичайні там молоді люди, студенти, там київські хіпстери, там якісь там дорослі люди, там старше покоління, їм всім було цікаво, вони там дивились, гортали. Там є от теж чудові ілюстрації, їх зробив Руслан Лубинський, художник. Це мій товариш, от він служив в артилерії. І от зараз він, ну, працює як ілюстратор, він оформлює книжки. Ну, тобто це теж так доволі символічно.
А, до речі, цікаво, чи можна заробляти, ну, чи можна прожити на видавничу справу? От як ви вже зараз?
Ми просто тільки нещодавно запустилися, книжка тільки два тижні, як вийшла з друку, тому поки що нам такі заяви робити складно. От. Але ми би дуже хотіли.
Ну, звичайно, що це не єдина книга Денису, це було б дуже дивно. У нас великі плани, і це будуть не тільки українські автори. Наступна збірка, яка зараз готується в друку, скоро піде, це мої переклади. Там теж антологія, це буде, ну, збірка, яка буде називатися «Втрачене покоління». Тобто це представники от відомого от Lost Generation, це передусім американські і британські автори 20-го століття, такі як Хемінгуей, Фіджеральд, Фолкнер, Том Вулф.
Але з іншого боку, це дуже відомі, ну, прізвища ви зараз називаєте. А що там буде такого нового тоді? Тобто, ну, яка новизна, яка новела цієї книги?
Ну, по-перше, я вибрав ці їхні тексти, яких ще досі немає українською. Тобто там буде зібрана коротка проза, це оповідання Хемінгуея, майже всі от з його першої книжки «В наш час». Тобто от є видавництво «Старого Лева», яке от вже десяту книгу, може, його видає, але вони чомусь опустили саме цю книжку, вона мені неймовірно подобається. Це от його перший такий автобіографічний твір про його дорослішання, про життя там ще в Штатах, там ще не у Франції. Потім там будуть оповідання Фіджеральда, яких так про там добу джазу, про 20-ті, їх теж немає українською. Там буде Фолкнер, там його якісь оповідання про службу в авіації в Першій світовій. І ще, ну, теж ще цікаво, я туди познаходив багато британських поетів, це так звані от war poets, це ціла плеяда поетів, які писали під час Першої світової, там дехто з них загинув під час війни, от 100 років тому. І от їхні вірші, це от, вважається класика британської літератури 20-го століття. У нас вони всі от фактично невідомі, і це от теж будуть перші згадки про них, перші переклади. І, ну, і окрім цього, сама суть збірки, це от, що ми поєднали там майже всіх класних авторів, і відомих, і невідомих цього покоління під однією обкладинкою. Там буде моя перемова, де я про це все розказую. От, і оце буде наша перша перекладна книжка. А далі там також плануються переклади із англійської, з німецької, і з часом також французька та інші мови.
Цікаво, насправді.
Ці та обкладинку для нашої другої книжки робить також переселенка з Криму, художниця Тетяна Панова. От.
Це добре, насправді, особливо коли робота приносить задоволення. Давайте вам ще таке запитання поставлю, яке мені часто ставлять інші люди, кажуть, що ми з Криму, тому ми не знаємо української мови, і нам 30 років було недостатньо. А це в мене насамперед до Олександра, напевно, запитання. Де ви вчили українську мову?
В школі.
В школі просто, да? А ви часом не були переможцем якогось олімпіади всеукраїнської? Не були, ні, то напевно...
Щось було, ну, знаєте, я навіть був переможцем по Україні, там, здається, друге місце з російської мови, це 60-й клас, щось таке. Але от з часом, не те, щоб не знадобилось, просто я не вважаю, що це... Я не вважаю, що це зараз важливо. Я думаю, що зараз по Україні, в принципі, дуже багато людей не тільки з Криму, а, наприклад, там в Одесі, там навіть в Києві, там в Харкові, будь-де, які українською не знають, не хочуть не розмовляти, ну, не можуть не розмовляти. Ну, от мені здається, що що це не вимагає якихось там суперлінгвістичних здібностей, і що якщо людина, живучи в Україні, не говорить українською, нею не читає, і так, ну, не споживає там український продукт там на Ютубі, там фільми, серіали і так далі, це означає не те, що там держава щось неправильно робить, що це якась не така культурна політика чи ще щось, а що ця людина просто або дуже лінива, або що в неї немає такого бажання, їй простіше жити в російському світі, в російському інфополі, там споживати низькоякісний російський продукт, ну, який переважно не тільки от більш доступний, а і от це, наприклад, стосується моєї сфери перекладів, він, ну, банально гірший. От є так звана російська школа перекладна.
Ви щодо власне якості текстів, да, зараз говорити гірше?
Абсолютно. Mm-hmm. Ну, я просто можу порівнювати те, що я там перекладав, там книжки от були з німецькою, з англійською, з тим, що робили, я потім заглядав, дивився, що зробили росіяни, там та сама книжка, навіть якщо це якась абсолютна класика типу Хемінгуея, то вони можуть там допускати максимально грубі помилки, і тому що вони думають, ну, вони впевнені, що їхній читач просто це не перевірить. А українська школа перекладів, вона розвивається зараз, вона, ну, набагато краще, вона вище на голову. Так само, як майже весь культурний продукт, який робиться зараз в сучасній Україні.
Зрозуміло, дякую вам. З нами сьогодні на скайп-зв'язку були Діана Шестакова, письменниця кримчанка, і Олександр Андрієвський, кримчанин, учасник АТО і засновник видавництва «Стилет» і «Стилос». Я вам бажаю успіху у вашій справі, насправді добре діло робите. Радий був чути і бачити, сподіваюся, що так само, як і наша аудиторія. Ну і нагадаю, що оця добірка української мілітарної поезії «Стилет» і «Стилос», вона вже видана цим видавництвом стило насправді буде цікаво почитати про не тільки твори, але й про авторів. А це програма «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалії». Провів Олександр Інковський. Нагадаю, що ви можете нам не тільки наслухати на 648 АМ, а також і телефонувати нам 8 800 10 06 926. І ще таке до вас, це дуже важлива інформація, що є ще й додаток «Крим Реалії» для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Цей додаток можна встановити, і там можна читати і слухати, і дивитися новини російсько-українською або кримсько-татарською мовами. Ну, це, здається, все. На все добре.